Kaixo, ongietorri, entzule guzti guztiei, eguerdiko hau txamagazinia azten dugu hemen, txan jakun irratian gaude, behan du, baina iritsi gara, lanpetu eta goiza gaurkoa, baina esan bezala. Hogei eta bost minutu ia berandu azten badugu ere, eguerdiko hau txamagazinia, bere normaltasunarekin, lukeo diogu ondorengo laro gita mar minutuetan beraz, ongietorri, entzule zareten guzti guztiei. Eta amalagoaren urteko uztailak 8 dugu gaurko astearte hau, astearte euritsua gaurkoa ere. Eguerdiko hotxa magazinean aktualitatea jorratzen dugu, Donostia inguruko berriak ekartzen dizkizuegu eta gaurkoan, bueno, alde batetik berezi bada, irratxaioa alde batetik berandu hasi dugulako, baina bestaldetikan hiribira zer den eta hiribiraren inguruko datu guztiak izango ditugu. Hori segidan izango dugu, Gorkarekin elkarrizketa izango dugu eta hiribiraren inguruan hitz egingo digu berak. Baina aurrera xeago, berarekin elkarrizketa bukatuta, ba, elduko diogu normalean izaten ditugun eguneko azken orduko berrien atalari, edo Euskal Prentxaren errepasoari, eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu. Gaurko irratsaioan gainera, Gabi Jokeixen Still the Blues diskoko abestiak entzungo ditugu.
Yeah.
Eguerdiko Ahots magazine astearte asteazken ta ostegunero 12:30tik ordu bitara zuzen zuzenean egiten dugu eta gaurkoan ere hasi egingo dugu baina pixka bat berandu xago ere bukatuko dugu 80 minutuak osatzeko. Gogoratu gure web orrian jarrai gaitzakezula jantzakun.org-en antxe izango duzu irratsaioaren grabazioa, irratsaioa bukatu bezain laister eta informazio guztia eta zuzeneko emisioa entzuteko aukera ere jantzakun.org web orrian. Bueno, eta gaurkoan esan bezala hiribira zer den ezagutuko dugu, hori izango da irratsaioaren hasiera eta guzti hori txukun-txukun eta argi eta nabarmen ezagutzeko, ba elkarrizketa bat burutuko dugu segidan hemen txea txanjakun irratkitiko estudiotan daukagu Gorka Hiribirako kidea, beraz lehenik eta behin ongi etorri Gorka.
Kaixo, eguerdion.
Zer moduz?
Ondo, eta zuek, misker.
Mikrotara bueltatzen gustora, ez?
Bai, bakitzute, noizean behin etortzen ezela txantxakun estiotik gauza esberdinak orkestea, eta beti, ba, txian bezala, bai.
Bueno, saltxan zaudela esan nahi du horrek, eta beti gauza bat edo beste eskuartean darabiltzula dirudi, ez?
Bai, bakitzute, zine ezela geldi izan, eta, bueno, ba, bai musika edo ba, beste gauzen den inguruan, ba, beti negogola ba, gauzak egiten, ez? Uh-huh. Osaetzen gera bintzat.
Gaurkoan, ez dakit kirola isialdia, donola deskribatzen duzun hiribiraren jarduera?
Ba, bueno, hiribiraren jarduera, pixat, bizikletaren inguruko... Ba, zera, sustapena izango litzateke bere jarduera, baina gaur zehazki aurkeztuko dena da, ba, pixate, antolatu egun ekitaldi bat, larun bat ontarako.
Uh-huh. Bueno, hiribira, beraz, bizikletaren inguruko edo bizikletaren bueltan, dabilen elkarte bada edo zer da?
Bai, ba, bueno, ba, berez lagun batzuk ginen, ezagutu ginenak, ba, masak, egiten zan masak kritikoaren inguruan, eta bueno ba ikusi genuen utxune bat falta zala Donostian ba pixat ekitaldi desberdinak kantoratzeko biziketan inguruan eta bai batez ere ba gaztei biratuta, ez? Eta ba ora nola ba elkartu ginean eta erabaki genuen ba elkarte bat osatzea ba pixat hori bizikleta hiri barrean ba pixat sustatzeko eta ekitaldi desberdinak antolatzeko.
Uh-huh. Beraz, hasiera, oinarria masa kritikoan dauka hiribirak.
Bueno, oinarria baino izan zen ba, gaur egun partaide geanak biltzeko lekua, ez? Edo bai, hori izan zen. Bai, izan daiteke hori...
Hortikan sortu zen.
Bai, hori da, bai.
Eta, bueno, ba, esaten duzu bezala, larumat honetan ba, daukagu ekitaldi berezi bat, baina aurretikan edo... egin izan dituzue bestelakoak edo hau da zuen lehenengo jarduera.
Bai, bai, azabidez ziklobian, Kalapieko ospatuko du, bueno, egin zuen ziklobiak 2013an, ingenun erakustaldi bat, bike polo erakustaldi bat, orduan Gasteiz eta Bilbotikan etorri zidan ba, bike poloren inguruan jolasten duten ba, parte hartzaile batzuk, gero gu ere eta bertara gerturatu zian gazteak ere ba, probatu genuen, zertan datza eta bar. Eta gero ba tailertxo batzuk ere ba tailerren batekin izan dugu ba mekanikaren inguruan ba guardertxearekin batera eta hau da ba pixat aurtengo ekitaldi nagusiena antolatzen ari garen kriterium edo kriterium hau
kriteriuma esan dezun bezala larun bat honetan izango da eta bueno badu historia kriteriumak alde batetikan bueno jakin beharko dugu zer dan kriterium hau eta zer izango den larumateko ekitaldia. Gero hitz egingo dugu ba nundikan datorren ideia hori, baina lehenik eta behin jendea kokatzeko esango dugu larumat honetan antolatu dezutela kriterium bat.
Bai, ba kriterium bat azken finean da mo bizikleta lasterketa bat eta larumat hontakoa, usteiak amaikoa, ba pixa bat kriterium berezi bat da, zeren Pinoi Finkoko bizikleten inguruko lasterketa bat izango da zirkuito itxi batean. Uh-huh.
Beraz, alako araudi bat edo bete beharko da parte hartzeko edo irekia da, nola da?
Bai, bueno, ba, a ber, irekia dago edozein pertsona parte hartzeko, 60 parte hartzailera mugatuta dago, eta, bueno, irekien dituen inskriptzioak ondela hilabete bat, eta ja ba oso plaza gutxi gelditzen dira, ba ez dakit 5-6 plaza. Eta bai, ba araudi orokor bat bete behar da bertan partatzeko, ba hola nagusienak, ba pinoi finkoko bizikleta izan behar da, frenorik gabe, kaskoa eraman behar da, argiak eraman behar dira, zeren gau partean ospatuko da, izango da kriteriuma. Ezakit, eta horra orokorrean, ba, punto
edadeari edadeari dagokionez, edo nork parte hartu dezake, edo
bai, mesortzitik gora? Bai, mesortzitik gora, eta mesortzitik azpikoek, ba, gurasoen baimena barko dute, baten bat uste ere badagola, osak, bai.
Baina irekia dago, beraz, baimen horrekin aldute. Eta bueno, ez dakit, helburua honekin ondo pasatzea da, edo lasterketa moduko alako kompetizioa osatzea da, edo
bai,
antolatu ze?
Bueno, helburua pixa bat desberdina dira. Gia san, ba, mundu mailan eta ba, hemen Euskal Herri mailan olako kriteriunak oso berezia dira eta oso gutxi daude, hau da, bigarrengoa ba, Gipuzkoan eta Euskal Herri mailan antolatzen dena, lehenengoa Oñatin hasitzen doain dela bi urte. Eta bueno, bada pixa bat irian batez ere edo ba hiri barnean lasterketa batean parte hartzeko erarik bakarra, ez? Gaur egun ba antolatzen diren lasterketak biziketan inguruan dira edo pistakoak edo karreterako biziketako lasterketak, baina hola ezaugarri hauek dituzten kriteriunak oso bitxia dira eta oso leku gutxitan antolatzen dira, ez? Orduan ba bai parte hartzeak edozein modalitateko, ba txirrindan ibiltzen dan edozein modalitateko jendea, bai edo kaletikan ibiltzen dana bakarrik edo baita karretean ibiltzen dana, pistan ibiltzen dana, osea denak biltzen dituen kriterium bat da eta bere funtsa ba pixa da. Ba, hoi, ba, kaleko espiritu hori, leia hori bauka bere fondoan, lasterketa ondoan, baina lasterketa izanik, ez, ba, hoi, pike hori badago, baina oso kalekoa da, ez? Eta gero, bestalde batetik, ba, elkarte moduan ere, ba, nahi dugu ere, bizikletak, pixat, ba, karreterara hurbildu, jendea hurbiltzea, da, pixat, jendea hurbiltzea bizikletara, mugimendua sortu biziketaren inguruan, lasterketa bat da, bai, baina kaleko biziketak ikusten dira, parte hartzen, orduan da ere, nolabait, ba, biziketa sustatzeko mugimendu bat, baita ikuslarentzako, ez?
Kulturalki beraz, biziketaren erabilera ere bultzatzen duen...
Bai, nolabait, ba, pixa bat erakargarria denez ere ikuslarentzako, ba, ze biziketak ere ba, oso txurusoak izaten dira, ba ikusteko ba frenoi gabe bata beste, ordun ba baita gazte jendea gusten zaio eta baita helduak, ez? Ba ze berez bizikleta hauek gaur egun modan jarri dira, baina lehenengo bizikleta motak bezala dira, ez? Ordun bazarrek ere esatute, "Oi, pinoi finkokoak, oi, baina txikiten erabiltzen ditu noiek eta bar, ez?" Ordun ba goratzen die ba beien bai aurtzaro gazte gaztea ziren ba, epeari edo.
Zuek elkarte bezala, pinon fijo honen onurak edo ikuste dituzue bestelako bizikleten aldean, edo bueno, aukera beste guztiak bezala.
Bueno, printzipioz aukera bat da, bakoitzak hartzen duen aukera, eta gero bai egia da pinoi finkonko bizikletek daukatela ezaugarri bezala edo ondura bezala oso mantenimendu ba txikia, ez? Ze freno normalki freno bat eramate dute aurrean, hori bakoitzaren edo bi, ba hori bakoitzaren eskura dago. Orduan gero katea ebai, kate bakarra, pinoi bakarra daukazu eta mantenimendua oso sinplea da. Osea, ez dauzkazu ez kanbiorik, orduan ba hori, ba ez duzu eraman behar konpontzera kanbioa izortzen zaitzulako, eta barrez. Gero, agia da, beste nolabaiteko onurak ez dianak, esto kalteak, edo, bueno, ez dakit nola esan, bai diala, bai dez, aldapaketa gotzeko, ba, atzutan igual daramazun
desarrolloa
edo, ba, ez da gokiena, eta barrez, baina, bueno, orokorrean da, berez sinplotasuna hori da bere ez daugarrik.
Donostian egia eta altzak enduta, agian, bueno, eta geldo.
Ni un año egon naiz, bizitaz, bai, txatxo beste eta la,
saque. Es que eso de ha hecho un toro, ¿eh? Hombre. Bueno, ordun bizikleten onurak, bueno, ba baditu, izango ditu ere kalteak esan dezuen bezala. Horri bakoitzaren, bueno, agian estetika edo, bueno, gordetzeko,
bai, pisua, gero ere da pixa bat ibiltzeko sentsazioa. Oso sentsazio desberdina da, ze pedalei denbora guztin eman bar diezu. Ordun bagu ni behintzat ba ukitzen dut beste sentsazio bat, ez? Asko gustatzen zait bizikletak, maitatzitu bizikleta, ordun ba bo beste batzuk ere baditut, eh? Ordun pixat aldatzea, ez? Sentsazio hori, bizikletan gainean bibiltzeko sentsazio hori ba baita erakargarria egiten zait.
Eta bueno, ja profesionalagoa den egoera batetan erabili izan dira horrelako bizikletak, ba belodromoetan eta ba
hori,
lasterketa profesionaletarako, ba hori ba kable gabe, pixu gutxiago, guzti hori dela eta agian bueno, ba esan behar da hori belodromoetan egiten diren gauza profesional horiek zuek ba herrikoitu egingo duzutela lasterketa honekin.
Bai, bueno, ez da horrela, ez da, eh? Bez, igual beste mugimendu batetik etorri da, bai egia da belodromotan erabiltzen dirala, eta ez da gauza eraman nahi degula belodromokoa kalera. Gauza pixat historia atzeago bauka bere historia, batez zera bastatu batuetan, asizialako horrelako bizirketak erabiltzen ba mensajerian lan egiten duten, lan egiten mezularitzan lan egiten zuten txirrendulariek, ez? Ba baita ba New Yorken, San Francisco eta bar, ba lehen komentatu dudan ba bere erosotasuna eta ba mantenimendu gutxiagatikan, ez? Ba azkenean mezularitzan ba igual ez da oso ondo ordainduta dagoen lan bat eta ba kostoak edo beraien kostoako mantenimendua jaisteko, ba sizian horrelako biziketak erabiltzen, ba 80garren hamarkada hasiera un gutxo arabera. Orduan, ba hortik ba sizian ja gehiago kale mugimendua, jende gehiago erabiltzen horrelako biziketak eta han New Yorken 2008an ba hasitzen lehenengo horrela kriterium ospetsuena, gaur egun ospetsuena dena. Oso karrera kriterium oso herrikoi batean Brooklynen ez ba okerrezpanago eta oso salvajea esan ezagun, ez? Eta gaur egun da oso ospetsua Red Hook kriterium nau eta ja ba gaurten ba 5. edo 6. ekitaldia egin du, ez? Ba hori da pixa bat kriterium hauen etorrera, edo?
Bueno, eta hemen Donostian, bueno, ba badago ere alako aurrekari bat kriteriumei dagokionez, naiz eta profesionala izan, baina bueno, egiten zan garai batean ere, ez?
Hori da, ba guk ere pixa bat hemen egiten zan kriteriuma, beste erabateko kriteriuma, baina egiten zan Donostiako txirrendularitza klasikoan, ze aste nagusian egiten zana Donostian eta bulebarrean egiten zan, ba eta ba
bulebarra zanean vuelta guztia ematen zuen.
Horria.
Obra egin aurretikan.
Horria, ba hor izaten zan bai, lasterketa nagusiaren egun berdinan gauean ba egiten zan ba kriterium bat hola bueltak ematea eta bar ordun ba jende asko hurbiltzen zan hori ikustera eta ba ikusmin handia sortzen zuen, ez? Eta 80garren hamarkada hasieran ba desagertu zan, uste dugu ba bulebarraren peatonalizazioarengatik edo pentsatzen dugu eta bueno ez da berreskuratu, ez? Eta nolabait ere ba hiriak bizi izan zuen ba hori, ba lasterketa horren bizimina edo ezakin nola esan, ba gogoeta hori ba pixat ere berreskuratzeko ba nastu ditugu manastu nahi izan dugu ere kontzeptu hori, ez? Ba errekuperatzeko ere egiten hori, gaueko kontzeptu.
Neri ba bai bulebarreko kriterium zarro hori gogora ekarrita edo lehen esan dugun ba belodromoen kriteriumak edo hala deitzen zialako, ba neri burura etorki dana da zirkuito borobil bat itxia, baina bueno, ez dakit nik zuek zirkuito hau gaurko larunbat honetan izango duzuen zirkuitua hain itxia eta borobila den edo zabalago izango den, nola, nondikan ibiliko zeate bueltaka?
Bai, bueno, ba, lasterketa izango da Sagues eta Gros tartean, Jose Miguel Barandiaran pasalekua, Nafarroa pasalekua eta Zurrula pasalekua artean, ba, horreingo dugu zirkuito itxiko dugu, ba, trafikoa moztuko da 8:30 eta 10:30 artean, eta, bueno, ba, esi batzuen bitartez itxiko dugu hor zirkuitoa Eta, bueno, ba, bere ezaugarriak, zirkuitu egin ezaugarriak izango dira, 1,2 kilometrokoa gutxo gora bera. Eta hor, ba, 20, osa, barkatu, 20 itzuli eman barko dituzte ba, parte hartzaileek.
Beraz, denak 60ak elkarrekin ateako zate.
Bai, eta... dira, bai. Li... Dituz partu hartuko, bai, bai, bai.
Dira, bai, barkatu. Eta 20 buelta esan dezu eman barko dituzela.
Hori da, bai, 8 erditan itxiko dugu zirkuitu osoa, eta ba, gutxora era hor hasiko dira entrenamenduak, ba, parte hartzaileak ba, zirkuitua probatzen hasiko dira, eta ba, zirte erdietan emango diogu irtera lasterketari.
Bueno, horreia baten batei, buelta bat edo gehiago jango zaio, ez? Segurazki.
Bai, eta bueno, gauza da, motor bat jungo da guztien aurrean, eta araudiaren artean da ba, motorrak ba, pixat, lehenengoaren baino bezakit, ba, 50 metro horreago, eta motorrak hartzen badin badu norbait, ba, ja, bai,
eliminatuta
gelditzen da, bai.
Bueno, orduan gutxinaka jungo da jendea atzean gelditzen, edo baten bat, agian.
Bai, segurona, bai.
Eta, bueno, buelta hau esan bezala, ba, ez da izango buelta borobila, baizak eta, bueno, igreko moduko zehozer ingo du.
Bai, ba.
Sagoestekan zurriolara, zurriola pixka eta Nafarroa iribidera, eta buelta sagoesen.
Hori da, ba, iru kurba berezi egongo dira, oitxi, bat da Sagoeseko fondokoa, beste bat Zurriola pasealekuko ba, People diskoteka parean dagoen kurba hori, eta gero jungo dira ere ba, Nafarrako iribirara, eta hor ba, gasoindegi,
larramendiko
gasoindegia, nahi ere buelta emango dute. Eta ja Sagoesera sartuko dira berriro.
Bueno, eta irabazleak zehose irabazten du edo txaloak bakarrik?
Ez, hombre, jo, eh? Jende partartzailea, bueno, desente kanpotarrak izango dira, eta orduan, ba, premio bat izan behar da erakargarria jarri dugu, behaientzako, bueno, eta hemen goentzako, noski, ea, ba, ez dakik unor nori daziko ben, ez? Baina, eta hori, ba, premio nagusiena izango da bizikleta fixi kuadro bat, gure sponsorretako bat mandiguna, Ikbar sponsorrak, eta gero bigarren antzako ere bi gurpil emango dizkiogu, bizipozak emango diguena, eta hirugarren antzako ba, arropa, kaleko arropa teknikoa bizikletan hiltzeko Astorek emango duena.
Bueno, ba, badira sari... Bueno, erakargarriak, irabazleek eskertuko dituztenak, lehenengo, bigarren eta hirugarrenak. Modalitate bakarra egongo da, edo ez dakit alako berizketa ba, aurren artean edo egingo dezuen?
Bai, ba, gauza da aurten lehenengo ba, urtea bezala, ba, pixa ba, bueno, esperimendu edo bueno, guazen pixa begiratzea bueno, ba, guztientzako irekita izango da eta modalitate bakarra izango da. Eta ba, bai gustatuko litzeko dukela ba hurrengo urteetara begira ba segun eta aurtengoan nolatatzen dan ba ere emakumeen kriterioa egitea eta beste ekitaldi batzuk ere antolatzea egun honen inguruan, ez?
Bueno, gero alderdi praktikoari dagokionez ero ba erabiltzaileek esan batu beharko da zer ba gelditu behartzeate lentxeago aldagelak egongo dira.
Bai,
nola zainduko dituzuen hori lotuta dakazu dena.
Bai, hori da. Beraberako polikilorelegian ekiko dituzte aldagelak. Usted 8etatik aurrera irekita egongo diala,
ba Manteon, maika, berdan,
Manteon, bai. Hor ondoan. Gero, bueno, ba dortsal jasotzeko, ba 7ak eta 8ak bitartean izango da ba bertan Sagoesen bertan eta bai, eta ez dago...
Hasieran, lasterketa horretikan, alako bueltaska batzuk edo froga gisako bueltaskak emango dituzte.
Hori da, ba, 8:30 aurrera, bai. Gero behaiek ere, ba, oso ohikoa izaten da, ba, bakoitzak bere rodilloa ekartzea, eta lasterketa inguruan, ba, rodilloa jartzea eta pixat berotzea ere, eta hori nahiko ikusgarria izaten da ere.
Beraz ez bakarrik lasterketa bera, baizik eta, bueno, lasterketaren inguruan egoten da guztia, ez dakit alako... Txirrendularitza profesionalamentzat bai eramate dituzte beraien ekipoak eta konponketarako hemen ez dakit xumeago izango den, baina bueno, parafernalia guzti hori ere ekarriko dute, ez?
Bai, bizipozak ere ba, mekaniko bat jarriko du parte hartzaileen guztien eskura, ba ez dakit ba aldaketa desarroio aldaketak egiteko eta behaien puesta punto egiteko, ez? Eta gero bai behaiek ja gero hau ez da profesionala, orduan bakoitzak baten bat igual etorriko da bakarrikan parte hartzea eta besteren bat egongo da hor bai zer ditan kriterionea ateraino lehen, ez? Ez dakit ba denetarik egongo da.
Egongo da alako punto zentral bat, non ez dakit ba guzti hau ikusi algo den edo barreiatuta egongo da zirkuituan zehar.
Barreiatuta egongo da, bai. Gainera, bueno, ba Bolondres 51 Bolondres dauzkagu zirkuito osoan zehar, ba zen seguridadea ere ba faktoretako bat, faktore garrantzitsu bat da, bai partartzaileentzat eta baita ikuslarentzat. Orduan ba inor dena esitu, bueno, ia dana esituko da, baita jarriko dira zintak, Sagueseko kotxe guztiak kenduko dira ere, aparkalekuko kotxe guztiak eta bai, ba hori seguridadea izango da tal nagusi bat. Eta dozein lekutikan ikusiakoa, gaina uste dugu ba leku asko daudela nahiko egokiak ba ikusteko, ez? Nolabait zirkuitoa itxia izan da, ba angulo desberdinak ikusi daitezke segunetan nun jartzen zean, ez? Orduan
alare helmuga egongo da puntu finko batean, noski?
Hori da. Ba egongo da gutxo erabera Sagueseko Urmen parkeren ba parean, ba Monpastarren parean, hor
ba, Saskibaloi kantxa inguruan edo
bai pixat bai Umeen parken inguruan, bai. Vale, ikusiko vale. Da, eh.
Bai. Bueno, askotan jendea hor pilatzen da, ez? Naiz eta edozein puntutan egon kurbetan eta bar erakargarria edo ikusgarri izan daiteke, baina gero ere noski helmuga puntu garrantzitsua da.
Hori da.
Bueno, ez dakit zerbait gehiago aipatu behar dugun. Agian esan duzu ere sponsorrak badituzuela, laguntza behar izan duzuen noski, naiz eta, bueno, ba Bolondres lan egin, alako laguntzaile batzuk behar izan dituzue guzti hau aurrera emateko, ezta?
Hori da, ba azkenean bai, laguntzaileak ba ondo etortzen dira, bai Bolondresei edo baita partertzaile ere, ba opari batzuk egiteko. Gero bueno, sarietaz gain ere ba trofeo batzuk ere eskainiko ditugu, viva la vida kemango dituenak. Bai, ba adibidez ere elmugaren estan hori edo ez dakit nola izena duen elmuga jartzeko, ba berria eta hitzak ere ba lagundu digu hori lortzen. Ba da denetarik pixat, ez? Eta udaletxearen partez ere ba oso erakargarria ikusi dute ekitaldia eta laguntza paregabea izan da, ez dugu arazorik eduki behaiekin.
Erraztasuna jarri.
Bai, erraztasuna izan da, bai.
Bueno, ondo dago. Beraz, lehenengo urtea, animatuta, ilusionatuta, eta gainera esaten duzun bezala, agian, azteko, ez? Horain ikan ez da pasala lehenengo urtekoa, baina ja bigarren, hirugarren urte eta ibegira, azteko asmoarekin.
Bai, egia esan, bueno, aurtengo baita ekitaldia pentsatzen genuena, baina askoze handiagoa izan behar da. Pentsatzen genuen askoze gauza xumeago bat egitea, baina ikusegu ba jende asko erakarri duela eta baita atzerko jende asko ere, ba batean ba inskripzioetan da ikusi genituen aspalitik gaina apuntatu dianak, ba Asturiasetik, Galizitik, Granadatik, Alemaniatik, Valentziatik etorriko da jendea. Ordu ba bai azkenean ba xurrumurru hori ba medioetan ere iragarri dugu interes handia eta bai ba azkenean gauza etza xume bat izan da, baizik eta gauza pixata handiago bat, ez? Eta bai, bueno, ba
kontatu. Oihartzun hori izan daiteke agian lehen esaten zenun bezala hemen Donostian ba utxune bat betetzen dezutela zuek. Agian gainontzeko herrialdetan ere utxune hori badago eta irrikitan dago, ez? Horrelako bizikletak ibiltze dituzten jendeak ba edozein aukera erabiltzea beraien disfrutatzeko, ez?
Bai, hori, esan dudanez, ba holako kriterium motak oso gutxik daude, estatuan adibidez, ba lau daude bakarrikan, Bartzelonan, Gijonen, Oñatin eta hemen, hola ofizial, erdi ofizial moduan. Orduan ba aukera oso erakargarria da ba jendea erakartzeko, ez? Eta gureak duen ere berzitasun bat da, ba bestekin alderatuz, bestek egiten diala, beste kriterionek egiten dira poligono inguruetan, gero Oñatin egiten da herri barnean, eta Donostiak duen berezitasuna da hondartza ondoan, ez, egiten dana, eta ba leku paregabea dela, ez, hori eta oso erakargarria jenderantzako. horrelako gauza bat iteko irian.
Gainera, bueno, ba, zuen elkarteak eta bereziki kriteriumari begira informazioa edo elarazteko internetere biliko zenuten, pentsatzen dut, web horririk edo badakazue.
Bai, kriteriumeko web horria Donostia Kriterium K eta MRekin.com da. Eta gero, bueno, baita oso gunduratuta ditugu sare sozialak, ba, iribira elkarte bezala, ba, bait Facebooken edo Twitterren. Eta ba, kriterinoari begirare hashtag bat zabaldu dugu, DSS krit karekin 14 dana. Orduan, ba, bai, gaude sare guztietan, Vimeo ere hortikan ba gaude, bideo batzuk ikusi daitezke, eta bar, bueno, webgunera sartuz, donostiakriterium.com, komen bidez, ba, hor informazioa gehien daukazute.
Donostiakriterium.com web horrian informazio dago, larumateko kriteriumari buruz, iribira elkarteari buruz, bestelako leku batera jo behar du, edo...
Bai, iribira kola elkarte moduan, ba, Facebooka dauka, ez daukagu, eta Facebooka eta Twitterra, ez daukagu webgunerik, eta gero gure email helbidea da iribira@gmail.com.
Beraz, bueno, ez dakit horrelako gauza nobedoso eta berria izan da, agian gutxinaka, ba, jendea, bereziki agian gazteenak ere, ba, bueno, interesa izango dute igual zuen enkartean, ez?
Bai, ja, batzuk baude batzuekin kontaktuan, abidez, ba, Donosti berriko jendea ere errepide txirrindura itzan aritzen da klub bat da, baina gazte jende askorekin, bueno, ba, klub horretan gazte jende asko dago ere, ba, 18 urtetatik berakoak eta guzti, eta bueno, ba, bizikleta hauetan ere oso erakarpena daukate, ez? O, ba, interesatzen zaie eta bai, ba, eskatu digute informazioa eta bueno, ba, etorkizunean gurekin ere gauzak egiteko eta parte hartzeko eta bar, ba, interesa, ba, eman dute, vamos.
Bueno, Gorka, ba, ez dakit, ni errepaso zabala egin dugun, ozeo aztu zaigun, datoren bat eman beharrekoa, edo? Ba, esan dezu hain dikan badagola bost pasoi pertsonentzako lekua, agian azken leku horiek betetzeko nora jo behar duen jendea, esan ditugun elbide elektroniko horietara.
Bai, edo ez, daukagu irekita kirol probetan, eta, bueno, ba, parte hartzea kirol probak da plataforma bat, bueno, apuntatzeko kirol desberdinetako probetara, eta hor daukagu, ba, Donostia Kriterium bilatzen, kiroprobetan, bertan aurkituko duzute, eta parte hartzea 20 € balio du, eta, bai, ba, horren bidez, ba, webgunearen bitartez ere daukazute linka kiroprobetara, eta, bueno, ba, gure...
20 € horiekin, ja, dorsala ematen da, ez da?
Dorsala ematen da...
Egunean bertan, baina...
Egunean bertan, bai. Osea, hor ja puntatu ezkero, ja... bai, ja, eskritu, mo, ja, eskrizioa ginda dago, bai.
Vale, ba, eta ez dakite alako dendetan edo izen emateko aukera badago ere bai?
Ez, bakarrikan webgune bidez.
Bakarrik webgune bidez. Bueno, ba, Gorka, bota zuzeo zer, falta bat zaigu zer, right?
Bai, besti gabe, ba, jendea animatzea, bai, bizikleta nibili edo ez, ba, animatu jende Donostiko eta inguruko jende guztia, ba, etortzea, ze ikuskizun, bo, ni ustez, ni baten bat ikusi izan dut, Oñatikoa eta bar, eta ikuskizun paregabea da, ez? Ba, holako bizikletak ikustea, gauean, gaina argiekin jungo dira, eta ikusmina...
Bai, hasiera gutxi gora bera, horren dikan argi pixkate gongo da, baina...
Bai, hori da, ordun berezia izango da, ez? Gero, ba, garagordo festa dago ondoan, ere, ba, inguruan ere jende desente, ba, inguratzean pentsatzen dugu, eta, bueno, ba, beste gabe, ba, animatzea etortzea, eta, ba, ondo pasatzea, ez, ikuskizunakin.
Sariak antxe bertan emango dira segituan, ez,
bai,
lehiak eta bukatuta gero.
Bai, bai, segituan emango dira, bai, eta gero ere, sorteoak eta hola itzaikungo ditugu, ba, apartartzaien, ba, artean, ba, kamisetak, kandatuak, eta barrere zozketatuko ditugu.
Bueno, orduan, deialdi alde batetikan parte hartzera lehiaketan, ba, bospasei leku horiek oraindik hor daudela jakinda, edo bestela parte hartzera ere ikusle gisa, ba, gozatzea zuek antolatzen zuten kriterium honetan larun batean, izango da, esan bezala, lasterketa 9 hasiko da, eta 10 erdiak arte, 20 bueltatxo.
Hori da.
Bueno, Gorka, ba, mila esker, ez dakit, besterik ez badago, ba, hortxu utziko dugu, eta suerte hon, larumatean.
Ba, eskerrik asko zuei, ba, gizute beti placer badala, txantxako nestuditara bueltatzea, eta, ba, beste bat arte, seguro bueltako ez dela beste bat.
Bai, ziur iribirarekin izango ditugula berri gehiago, eta bestela ere, ba, urrengo urtean, kriterium, bigarren kriterium hori, areta handiagoa eta erakargarriagoa izango dela, ziur, gaude.
Oso ondo, mila esker.
Zuei, ondo segi. Eguerdiko hotxan magazinean jarraitzen dugu ordu bat aterdiak pasa dira eta azken orduko berri eta euskal prentxaren errepasoari ere kaso egingo diogu ondorengo minutuetan ia ordu bete geldituko zaigu irratsaioa berandu hasi dugu berandu bukatuko dugu beraz.
But Tuesday's just as bad. They call it Stormy Monday, baby. But Tuesday's just as bad. Wednesday's worse. Thursday's also sad. Yeah, you can bet Thursday's also sad. The eagle flies on Friday, little baby. On Saturday, I just go out to play. The eagle flies on Friday, little baby. On Saturday, I just go out to play. Sunday, I go to church. Then I'll kneel down and pray. Thank you. would you please have mercy, baby? Lord, would you please have mercy on me? Lord, would you please have a mercy, baby? My heart's in misery. You can bet it is. I'm crazy about my baby. Would you please just send her back to me? If you ever see my little baby, they call it Stormy Monday. But Tuesday's just as bad. They call it Stormy Monday, baby. But Tuesday's just as bad. Wednesday's worse. Thursday's also sad. Yeah, you can bet Thursday's also sad. The eagle flies on Friday, little baby. On Saturday, I just go out to play. The eagle flies on Friday, little baby. On Saturday, I just go out to play. Sunday, I go to church. Then I'll kneel down and pray. Please have a mercy, baby. hearts in misery. You can bet it is.
Eguerdiko ahotsa magazinean beraz, orain ordu bat aterdiak pasadiren ontan, helduko diogu azken orduko berriei eta Euskal Prentxaren errepasoari. Gaurko irratsaioa borobiltzeko ordu erdi berandu iaia hasi dugu, ordu erdi berandu bukatuko dugu beraz, badaukagu denbora dexente, eguraldiarekin hasiko dugu, eta gaurkoan esan behar dugu, txirimiria daukagula Donostian.
They call it Stormy Monday.
Eta txarrera egingo duela, edo txarra jarraituko duela, egun osoan zehar, diruri hogei, 19 gradutaren inguruan ibiliko da gaurkoan, ipar mendebaldeko haizeak jota, eta esan bezala ba, euria nagusi Donostian. Trafikoari dagokionez, alegin istripu bat izan da, autobatek beste bat ijo dio, ene bat errepidean Irunerako norabidean oen dela gutxi. Oiartzunen gasoleoa isurita dago GI-6-6 errepidean Donostirako norabidean, eta beste horren beste Lezon ere GI-6-6 errepidean, baina kasontan Irunerako norabidean. Bilabonan matxura izan du autobatek amabostean Donostirako norabidean eta Mendaron lanean ari dira AP-8an Irunerako norabidean. Kontxako pasealekuan dago Onkixoteren eskultura, jende ugari biltzen den lekua da eta sozialisten arabera eskulturaren egoera kutzikeria erakusten du Onkixoteri, esku bat eta lantza bat zati bat falta zaizkio. Marisol Garmendia, zinegotzi sozialistak adierazi duenez, ez da lehen aldia lantza apurtzen dutena. Berritu orduko apurtzen dute, eta egileak ez dira konturatzen euren arduragabekeria bakoitza 600 euro inguru kostatzen zaigula Donostiarroi. Eskultura konpondu eta hain irisgarria ez izateko nolabaiteko neurriak hartzeko eskatu du Partido Socialista de Euskadi Euskadiko Ezkerrak. Izan ere jendea eskultura gainera igotzen da. Eta iturri txiki bat ere baduenez, sarritan irristatu egiten dira. Hori esan du Marisol Garmendiak. Arrisku horiek ekiditeko eta eskultura babesteko neurriak hartzea nahi dute. Joseba Barandiaran gaztea San Bartolome kalean hil zuen tiroz Espainiako poliziak. 1978ko San Ferminak ziren ustailaren 8a eta Iruñako zezen plazan izandako liskar handien ondoren, Orreaga etorbidean tiroz hil zuten German Rodriguez gaztea. Donostian, handik hiru egunera, Joseba Barandiaran 18 urteko gaztea hil zuen poliziak, German Rodriguezen hilketa salatzeko manifestazio batean zegoen Barandiaran. Aldapeta eta San Bartolome kale artean hil zuten tiroz. Uztailaren 18 eta 19an arte eszenikoen topaketa bat egingo dute parte zarreko hainbat gune, saltoki eta tabernetan. Dantza, performanceak, musika, erakusketak, tailerrak eta beste hainbat jarduera antolatu dituzte bi egunetarako. Parte zarreko jardun komertzialari bultzada emateako antolatu dute dantza Edit, 90 grados eta likidoxen artean sortutako ideia da. Baina hiriko beste hainbat saltoki, taberna eta eragilek hartu dute parte. Mikel Aristegi, Ana Krusa, La Sala Kompainia edo Aido Project bezalako artistak hartuko dute parte. Jarduera guztiak doan dira eta kultura irekiaren filosofia sustatu nahi dutenez, publiko zabalari zuzendutakoak izango dira. Parte hartzaileak bezalaxe agertokiak ere ugari izango dira, horien artean 90 grados, Kenji Sushi Bar, Kote Bar, Arraun eta Liburutegi Nagusia. Eta kalean berriz, Nautikoa, La Sola Plaza eta Santa Maria Elizako ataria aukeratu dituzte, ikuskizunak eskaintzeko. Bi egunez, uztailak 18 eta 19, hainbat kultur jarduera egingo dituzte, parte zarrean gauza asko eta estilo anitzetakoak egin daitezkela erakusteko. Hala dirazi du Jon Estala, 90 gradoseko kideak merkataritza sustatzea dute helburu, baina modu erakargarri batean. Ana Cruza taldeak adibidez partezarreko arima islatuko duen dantza ikuskizun berezi bat eskainiko du Nautikoan, egun horretarako espreski prestaturiko emanaldia da, ostiralean egingo dute arratsaldeko 7:00. Eta larunbatean berriz, albiste bat sortzen denetik papereko euskarrira igarotzen den arteko prozesua irudikatuko dute, baina gorputzaren mugimenduen bitartez. Familia osoari eskainitako tailerra da, azken hau. Larunbatean 11:30 izpartean, La Sola Plazan izango da. Dantza editen, artisten edo programaren inguruan gehiago jakiteko, sortu dantzaedit.liquidmaps.org sartu daiteke edo jarraitu jarduerak 90 gradosen eta partaide guztien sare sozialetan. Almodilla dantza edit traolarekin. Gure hizkuntza, identitatea eta herriari aitortza eginez baino ez dugu jakingo besteen identitateak aitortzen. Ideia hori izan zuen Donostiako udalak abiapuntu iazko ekainean kulturanistasun saila sortzean. Eta departamentua martxan jarri eta urtebetera hilabete emankorrak izan direla ondoriozta daiteke. Lehen urratsa hiriko jatorrianistasuna eta elkarbizitzari buruzko diagnostikoa egitea izan zen. Zeinak azaleratu zuen Donostian jaiotako eta beste jatorrietako donostiarren arteko harremana errespetuzkoa bada, ere, elkar eragina eta ezagutza oso urriak direla. Udazkenean herritar eta elkarteekin auzoetan eginiko bileren bidez, diagnostikoa ezagutzera eman, etaren inguruan, eztabaidatu eta gogo eta eginez osatu alizan zuen udalak. Bilera horien ondorio gisa, udalak kulturanistasuna sustatzeko elkarten hiri mailako sare bat eraitzeari ekin zion. Herritarrek bileretan eginiko ekarpenetako bat izan zen, azaldu du Naiara San Pedro kulturanistasuneko zinegotziak. Sare horren eraketan dihardugu, anistasunaren aldeko indarrak batu eta elkarlanean aritzea baita gure asmoa. Eta elkarlan hori nazioartera ere zabaldu da. Donostiak Europako kulturaen arteko sarearekin ere bat egin baitu. Bestalde udalak, bat kolore eta etxe erriojalarekin batera, kulturan izasuraren asteburua antolatu zuen maiatzaren 30 eta ekainaren batean bitartean. Besteak beste, kultur arteko lehenengo topaketak ospatu. Nabarmentzekoa da, eraberean, udalbatzak arrazakeraren kontrako eta berdintasunaren aldeko konpromisoa berretsi zuela martxoan, aho batez onartu zuen erakunde adierazpen baten bidez, eta kulturen arteko hiria izendapena duen Euskal Herriko lehen hiriburua bilakatu zela Donostia. Urtea borobiltzeko pozgarria izan da jakitea hemen egindako lana kanpoan ere aintzat hartua izan dela, Europako Kontseiluak Naiara San Pedroren artikulu bat publikatu baitu bere webgunean, Donostia San Sebastian Engaged Deeply with Diversity. Donostia, anistasunarekin zinez konprometituta, izenburu hori duen testuan, udalak kultura anistasuna sustatzeko bidean eman dituen urratsak azaldu ditu zinegotziak. Donostiako udalak etxe bizitza publikoen alokairu kontratuak berrikusteko prozesuaren lehen emaitzak eman ditu. Etxegintzak bideratzen du prozesua. Eta gaur goizeko, markatu atzo, goizeko kontseiluaren ondoren eman zituen datuak Ricardo Burutaranek, hirigintza zinegotziak. Etxe bizitza publiko guztiak berraztertzeak luze joko duela dirazi du, zinegotziak dena dela zer egin hau ezinbestekoa dela esan du. Etxe bizitza publikoak berrantolatu eta benetako beharra daukaten herritarrei eskaintzeko. Errotaburuko Lasarte Plaza eta Serapio Mujikako etxe bizitzak ikuskatu dituzte eta kontrol konpaina abiatu bezain laster, zazpi familiak euren borondatez etxeko giltzak eman dituztela jakinarazi du Burutaranek. Horietako familia batek udarako etxe bizitza moduan erabiltzen zuen alokairuzko etxe bizitza publikoa. Etxe bizitza publikoak diren enean, maizterrek baldintza batzuk bete behar dituztela esan du irigintza zenigotziak eta ezaugarri horien bilakaera ere kontrolatu behar dela nabarmendu du. Burutaranen arabera, alokairuzko kontratu batzuk 15 urtez berritu dira maizterren egoera aztertu gabe, eta hori ez da posible. Hortaz, prozesu honen bitartez, familia unitateen egoera aldatzen den moduan, aldaketa da ordaindu beharreko errenta ere. Alokairuzko kontratuak 5 urtekoak badira ere, udal gobernuak azterketa hau urtero egitea proposatu du. Ala momentu jakin batean, diru sarrera gutxiago dituen familia batek errenta baxuagoa ordainduko du, eta diru sarrerak handitu zaizkion familiak berriz egoera berrira egokitu beharko du alokairura. Gutxiago daukana gutxiago ordaintzea da helburua eta gehiago daukana gehiago, esan du Burutaranek. Diru sarrerena da, hain zuzen ere etxegintzak abian jarri duen prozesuan honetan, aztertzen den baldintzatako bat. Alokairuzko bi etxe bizitza mota daude, etxe bizitza sozialak, familia unitateak urteko 25.000 euro baino gutxiago jasotzen duenean, eta babes ofizialekoak urteko 39.000 euro baino gutxiago. Etxe bizitza sozial batean egon, eta diru sarrerak bi zifren artekoak badira, familiari etxe bizitzan geratzeko aukera emango diete, baina errenta egokituta. Izan ere, helburua ez da etekinak ateratzea edo herritarren artean ezinegona sortzea, egoera beharretara egokitzea baizik, esan du Burutaranek. Lehen datuen arabera, alokairuzko etxe bizitza batean egoteko baldintzak betetzen ez zituzten familien arrazoi nagusia diru sarrerak behar baino handiagoak izatea da. Burutaranek adibide bat jarri du, etxe bizitza sozial batean, bizi zen Lasarte Plazako familia batek, 83.000 euroko diru sarrerak zituen urtean. Gehien betetzen ez den beste baldintza jabetzarena da, alokairuzko etxe bizitza publiko bat edukitzeko derrigorrezkoa da bestelako etxe bizitzarik ez edukitzea jabetzan. Eta izatekotan ezin du 150-ekoa baino handiagoa izan. Edo 75.000 eurokoa baino balio handiagoa izan. Berrazterketen markatu lehen fase honetan, Errotaburuko Lasarte Plazako etxe bizitzak eta Serapio Mujikakoak aztertu dituzte. 200 gora. Lehen datuen arabera, 36 familia unitateren egoera ekonomikoa hobetu eginda, beraz, alokairuaren prezioa igo egin zaie. Beste 27 familia berriz egoera okerragoan daude, beraz, alokairua jetxi egingo zaie. Bestalde, 15 familia unitatea topatu dituzte, beste jabetza bat zutenak, horietako batzuk irian bertan. Burutaranek argitu duenez, jabetza beti beste etxe bizitza batena izan behar du. Jarduera ekonomikoetarako lokalak, trastelekuak eta bar, ez dira kontuan hartzen. Alor honetan beste 5 familien kasuak ere aztertzen ari dira. Diru sarrerari dagokienez, 7 kasutan gehienezko 39.000 euroko muga gainditzen dute, beraz familia unitate horiek etxe bizitza publiko bat izateko beharrik ez dutela ondorestatu dute. Azkenik, 4 kasutan ez ordainketak gertatzen ari dira. Hauetako bitan gainera, beste etxe bizitza baten jabetza daukate, eta 3. batean etxeko logelak alokatzen dituzte. 4. ari dagokionez, bertan bizi den pertsonak ez du inongo ordainketarik negoziatu nahi. Burutarenek adierazi duenez, azken honen kasua berezia da, eta ongizate zerbitzuarekin batera, akordio batera iristeko itxaropena daukate. Irigintza zinegotziaren arabera, prozesu honen bidez batetik alokairuzko etxe bizitza publiko guztien egoera eguneratu nahi dute, eta bestetik etorkizunean alako egoerak errepikatzea ekidin nahi dute. Herritarrek, jakin dezatela, etxe bizitza publikoak benetan behar dituztenenak dituztenentzat direla eta egoera gertutik aztertuko dutela gainera. Barkatu, lauzak ari dira konpontzen esan dugun bezala, zentroan, Artzainoaren katedralaren inguruan, eta Amaran, Kontsuletxe kalean, Euskal Kortsarioen kalean ere. Baby, I'm gonna take my little hand, yeah. Yes, I'm gonna take my baby, I'm gonna take my baby's hand. If you leave me again, baby, I won't be your man, no. Larun batean hasiko dira Añorgako jaiak, Zementonen jaitsierarekin. Dantza, bertsoak, kirola, kontzertuak, aurrentzako jolasak, mozorro festa eta bar. Jaietako agitarau oparoa prestatu dute Añorgatarrek eta asteburu honetan bertan murgilduko dira festa giroan. Karmengo egunaren inguruan ospatu ohi dituzte auzoko jaiak. Larun bat honetan hasi eta ilaren 20an bukatuko dira. Zementonen jaitsierarekin piztuko da festa larun bat arratsaldean arratsaleko 7etan. San Diego, California, baby. San Diego, California, baby. San Diego, California. If you leave me again, baby, I won't be your man. No. Ingurumeneko eta lurralde antolaketako diputatu Iñaki Errazkinek eta GHK-ko lehendakari, Gipuzkoako hondakinen kudeaketako lehendakari Ainhoa Intxaurrandietak, Gipuzkoak hondakinak iraunkortasunez kudeatzeko gune bat izango duela Zubietan azaldu dut zuten, eta proiektuaren xehetasunak eman zituzten. Proposamen honen inguruan egin zuten atzo agerraldia Eusko Alderdi Jeltzaleko Iñaki Gurrutxagak eta Xabier Ezeizabarrenak euren desadostasuna agertzeko. Aldundiak iragarri duen sistema berri honetan instalazio nagusiak Donostian jarriko dituzte, baina oraindik ez dakigu zein neurri hartuko dituzten hirigintza legalitate eta ingurumen aldetik. Berme guztiak hartu daitezen. Udal gobernua Aldundiak egiten duenaren arabera jokatzen ari da, eta horrek kezkatzen gaitu adierazi du Gurrutxagak. Zeltzaleak, azaldu du 2010an onartu zuten plan orokor batek hirigintza arau batzuk zehaztu zituela errausteko planta Zubietan, Arrazabaletan, ezartzeko. Orain sistema berri batekin datoz eta horretarako plana aldatu beharko du, hirigintza egokitzapenak eginez. Legezkotasuna denentzako da. Hortaz, udal gobernuari eskatzen diote Aldundiari gauzak hirigintza legeariaren arabera egin ditzala esateko. Bestalde, ingurumen bermeak beharrezkoak direla azpimarratu dute. Guk dakigunez sistema berriak ez du ingurumen bermea adierazten duen baimenik. Sistema ingurumenarekiko segurua eta egokia den baloratu beharko litzateke eta ondoren behar den baimena lortu. Gurrutxagak Aldundiari udal batzarrean hartutako erabakiaren berri ematea eskatu dio. San Marcosen zabortegia 20 urtez jasan behar izan dugu eta udal batzak Donostian zabortegirik etzela egongo erabaki zuen. Beraz, udal gobernua Aldundia informatzeko behartuta dagoela esan du. Hau da gure interpelazioan planteatzen dugu, zorrotzak izan behar dugulako. Bildu ez da prozedurak betetzen ari eta bere proposamenak ez dizkio erakundei jakinarazi. Hori ezin dugu onartu. Eta Izagirreri Aldundiaren zerbitzaria izateari utz diezaiotela eskatzen diogu. Amaitu du prentxaurrekoa Gurrutxagak. Udalak garapenerako gobernuzkanpoko erakundeen estatuko koordinakundearen gonbita jaso du, udalaren tokiko lankidetza eredua aditzera emateko. Jon Albizu lankidetzako zinegotziak agerraldia egin zuen atzo goizean. Senatuan lankidetza batzordeak antolatutako lankidetzaren aldeko udalerriak tokian tokiko lankidetza eraldatzaile baten alde deritzon jardunaldian. Jardunaldiaren helburua da balioa eranstea tokian tokiko lankidetza eredu bati. Horrek tokiko oinarria duen garapen globaleko agenda bat bultzatuko du. Hartan, bat egingo dutelarik politika publikoen defentsak, garapen helburuek eta giza eskubideen erabilera unibertsalak. Jon Albizuk ponentzia eman du garapenerako politiken koherentzia, gizartearen partaidetza eta garapenerako hezkuntza ardatz hartuta. Donostiako udalak apustu egiten du beste lankidetza eredu baten alde, koherentzia politikoa oinarri lankidetza zeharka landuz eta lankidetza irizpideak esparru guztietan txertatuz. Alegia ikuspegi globala politika guztietara eramanez. Koordinakundeak talde politiko guztien diputatuak gonbidatu ditu jardunaldira, zuzen-zuzenean entzun alizateko udal gobernuaren apustua. Beste lankidetza eredu baten aldekoa, herritar informatu eta kritikoak lortzea helburu duena. Albizuk lankidetza politika koherente eta ausart baten alde egin du. Donostiak azken hamarkadan aurrera pauso handiak eman ditu lankidetza politika koherente bat lortzeko, eta legealdi honetan gure apustua izan da finantza etikoa eta ekonomia soziala bermatzea. Baita eremu horietan gardentasuna eta sentsibilizazioa lantzea ere. Estatuko koordinakundeak apustu hori nabarmendu du, jarraitu beharreko helburutzat jota. Albizuk erakundearen gonbita eta aitortza eskertu ditu, baina adierazi duen ez oraindik asko dago egiteko lankidetzaren alorrean. Gure eginkizuna da, lanean jarraitzea benetako justizia sozialaren alde egiten duten lankidetza politikak lortzen. Eta hildo horretatik gure ustez urrun gaude oraindik lortu beharreko guneekin helburutik. Euskadiko gobernuz kanpoko erakundeak berriz urteko txostenean nabarmendu du aurrekontuaren ikuspuntutik udalak egiten duen apustua. Donostiako udalak aurrekontuaren 0,45 bideratzen du nazioarteko lankidetza politiketara eta txalogarria iruditzen zaigu egiten ari den alegina nazioarteko lankidetzarekin hartutako konpromisoari eusteko. Lankidetza hori ez baita suertatu kaltetuagoa erakunde horretako gainerako politikak baino. Hor ikusten da nola borondate politikoa egon ez gero posible den erakundeen kontuak kuadratzea, krisiaren zama guztia politika sozialetan eta hortaz lankidetzako politiketan ezarri gabe. Eusko Jaurlaritzako segurtasun saila jakinarazi duenez, adingabe bat atxilotu dute Urnietan. 16 urte ditu. Euria ari zuela eta balkoi batean azpian zegoen neska bat. Jaurlaritzaren segurtasun sailak diren arabera, gazteak gerturatu eta sexu harremanak izatea proposatu zion. Neskak ezetz esan zion eta horren ondotik ukituak egin zizkion. Astelenean atxilotu zuten 19 urteko gaztea. Bost korritkalari zauritu ziren atzokoan Iruñean San Fermetako lehen zierroan, horien artean 22 urteko donostiar bat da estafeta kalean, erorikoa izan zuen eta aurpegian zauriak ditu. Gipuzkoako errepide sareko segurtasuna hobetzeko obrak egiteko 9,3 milioi euro irabiliko ditu datozen hilabeteetan Gipuzkoako Foru Aldundiak. Bide azpigituren diputatu Larraitz Ugartek egin zuen atzo jakinarazpena, esplikatu zuen hainbat, tankeretako lanak egingo dituzela eta istripu kontzentrazio handiena duten tokiak lehen etxiko direla. Ohartarazi zuen hala ere, soilik obra horiek ez direla aski izango segurtasuna areagotzeko. Ezbeharren kausa nagusia gehiegizko abiadura izaten da, azaldu zuen. Abiadura apaltzeko neurririk eraginkorrenak ertsagarriak izaten direla onartu zuen. Eta horregatik radar gehiago jartzearen aldekoak direla. Gogorarazi zuen horren eskumena Eusko Jaurlaritzarena dela, ordea eta ark ez duela aintzat hartu Aldundiaren esana. Eskatu izan dugu radarrak jartzeko, baina Jaurlaritzak erantzun izan du ez dagoela aurrekonturik horretarako. Lurzorua hobetzeko, seinaleak berritzeko eta errepide inguruetako hesiak aiusteko sistemak egokitzeko izango dira 5,5 milioi euro. AP8, AP1, G20 eta N1 bideetan egingo dituzte lanik gehienak errepidesaren nagusian, bigarren mailako errepidesarean berriz, era horretako lanetarako 1,2 milioi euro erabiliko dituzte. Erreparatu diete baita ere, sarri bide gurutzetan gertatzen diren istripuei eta horregatik 1.000.000 euro jarriko dituzte horiek hobetzeko, Bergaran, Berrobin, Iruran, Urnietan, Alegin eta Antzuolan ariko dira lanean, 1,1 milioi euro berriz, hirigunetan zirkulazioa lasaitzeko lanak egiteko izango dira. Helburu hori duten aldaketak egingo dituzte esaterako Bergaran, Deban, Ibarran, Gabirian eta Ereñozun, Erranin. Aparteko obra batzuk egingo dituzte baita ere hainbat tokitan, oinezkoen segurtasuna hobetzeko eta mortorzaleentzako hesiak ipintzeko. Oinezkoen beharrak aintzat hartuta, hainbat lan egingo dira Beasainen eta Ormaiztegin motorzaleentzat berriz, G6-7 errepidean. Lan batzuk jadanik martxan dira eta beste batzuk datozen hilabeteetan egingo dira, urtea amaitu bitartean egitea da asmoa. Lehen inbertsioaren zati bat, 6,6 milioi euro, Aldundiak zuzenean egingo du eta beste 2,7 milioi berriz Bidegi Sozietate Publikoaren bitartez egingo dira. Larraitz Ugartek esan arren, radar gehiago jartzea komenigarria litzatekela, aitortu du Gipuzkoako errepidetan gertatzen den istripu kopurua ez dela alarma gorria pizteko modukoa. Errepide gehienak oro har seguruak dira. Azken urteotan istripuetan hildakoen kopuruak behera egin du. 2002-tik 2012-ra 166ko jaitsiera izan zen. Baina Aldundiko agintarien ustez ezinbestekoa da adi egotea eta segurtasunean hobetzen jarraitzea. Iaz esate baterako Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak emandako datuen arabera, 22 lagun hil ziren zirkulazio istripuen ondorioz Gipuzkoan. Eta igoera bat egon zen. 2012-an baino 5 gehiago izan ziren. Erne jarraitu behar dela erakusten dute beraz datuek ere. Horregatik nabarmentzen du Ugartek garrantzitsua iruditzen zaiela radarak jartzen jarraitzea. Gainerakoan, nekez lortuko da errepidetako segurtasuna hobetzea. N1 errepidean bat gehiago jarri nahi lukete, A8 autobidean berriz 3. Ez dute zehaztu zein tokitan kokatu nahi dituzten. Denak tarteko radarrak lirateke, hain justu, Ordizia eta Irura artean jarri zutenaren antzekoa. Igande arratsaldea lauterdiak Hondarribiko sagardotegi bat lau urteko umetxo bat larri zauritu zen. Hainbat lekukoek jakinarazi dutenez, gurasoekin eta amona batekin zegoen jatetxean eta zorri gaitzez hango atearen hainbat horri, atea metalezkoa dela azaldu dute irristatzailea, akordeoi formakoa, erori zitzaizkion gainera. Oso larri min hartuta geratu zen eta erietxera eraman bazuten ere hil egin zen. Irungo Bidasoa ospitaleko osagilek ezin izan zuten deus ere egin aurra sendatzeko. Asaldura handia eragin du albisteak eta ertzainek atzo eguna jazoera ikertzen eman zuten. Galdeketa ugari egin zituzten lekukoen artean. jazoeraren berri izan eta berehala jarri zen martxan polizia. Igandean bertan esaterako umearen gainera eroritako batearen orria garabi batekin hartu eta polizia etxera eraman zituzten, bertan xeago aztertzeko asmoz. Sagardotegi barruan ere, tentu zikertzen jardun zuten. Atearen inguruan aztertu zituzten batez ere, umeari gertatu zitzaiona argi zezaketen zantzuen bila. Heriotzaren ezaugarriak aintzat hartuta, urraren hilotzari ere autopsia egin zioten, heriotza eragin zuten zauriei erreparatuta, jazoera argitzeko informazioa eskuratzeko esperantza dute ikertzaileek. Nola nahi ere, igandean bertan onartu zuten, itxura guztien arabera, ustekabeko gertaera baten ondorio izan zela, heriotza eragin zuen ez behar.
I just want you to live with me.
Gogoratuko dugu, ordubiak eta mabi direla gaurkoan berandu ari gara irratsaioa luzatzen, berandu hasi dugulako. Aste nagusiko Sagueseko zonaldean, kontzertuekin batera, Jan-Jakun irratiak txozna jarriko du, gaur bilera genuen. Behar den guztia itzartzen goaz, aste nagusian, Saguesen txozna jartzeko. Hiru estropada baino ez dira jokatu aurtengo San Miguel Ligan eta bistan da goizegi dela ondorioak ateratzekotan hiru jardunaldietan gertatuta batera hartu zatera behar da. Eta azterketa horretan izen propio bat dago besteen gainetik. Orio, hirutik bitan astindu du trapua eta aurrez uste zena berretsi baino ez du egin, indartsuena dela. Igandean, Galiziako Bueun bigarren bandera irabazi zuen, hasi eta buka estropada baren buruan joanez. Kontuan hartzeko beste datu bat hau da, taldearen indarraren berri ematen duena. Aldaketak egin zituen Igor Makazagak igandeko taldean eta ontzia berdin-berdin ibili zen. And in case you don't come, at least please don't let my devil run. Lord, if I ever have to be alone. Denboran eta espazioan sakabanatutako obra bildu du Juan Txilida artista donostiarrak bere ibilbide profesionalean egindako pieza esanguratsuenak aukeratu ditu denbora erakusketarako eta eskulturak eta margolanak nahastu. Garai ezberdinetan sortutako obrak dira urteetako lanaren ondorioz bildutako eskarmentua eta azken hilabeteetako esperimentuak biltzen dituztenak. Donostiako Ekain galerian izango da abuztuaren bira arte. Lord, I just want to know. Please do tell me if you wake up, or if I'm gonna have, I'm gonna have to make coffee for home. Now let me tell you about my story. Edo zer dugu posible herri jaien aldeko egun antolatu dute biharko Donostiako Piratek. Egun osoko egitaragua izango da, aurrentzako jolasak, mural margotzea, bertso jopa, euskarazko mintza praktika eta bar. Egun amaitzeko doako kontzertuak Zurriolako ondartzan. Selekta Estepi, Eskakeitan, Tania da Sousa, De Sousa eta Manu Txao. Gainera, elikagai eta baliabide bilketa egingo dute Elkargi Bankurako eta Saharako errefuxiatuentzako. Jan-Jakun irratia ere, bertan izango delakoan, bihar irratsaio berezia. Please say, tell me if you're gonna sleep with me. Now
it's just hell. If I am to spend one more night alone, somebody please would you loan me some love.
Bueno, ba, guerdiko hau txamagazina berezia izan dugu gaurkoa, bueno, esan dugu bezala ordu erditxo berandu hasi dugu iaia, beraz iaia ordu erdi berandu bukatuko dugu, baina gure 80 minutuak osatu ditugu, beraz Donostia eta inguruko aktualitatea jorratu dugu, eta 80 minutuz kontu kontari izan gaituzue. Asteko azken orduko berriak izan ordez, zuzenean elkarrizketa bat izango dugu gaurkoan. Larumat honetan Kriteriuma izango dugu, eta Kriterium hau Hiribira elkarteak antolatzen du, Saguesen izango da Kriteriuma, eta Hiribirako Gorka izan dugu gaurkoan gure artean azalpenak emanez. Dagoeneko gure web orrian entzun dezakezu elkarrizketa hori, antxe daukago jarrita, gainontzeko irratxoio guztien grabazioekin batera. Gure web orrian ere, azken orduko notiziak, Twitterra, Facebooka, kontatuako emaila, telefono zemakia, irratxoien deskribapenak, ordutegiak, guzti horiek dauzkazu. Eguerdiko hau txamagazinea aste arte asteazken eta ostegunero egiten dugu, zuzenean 12 terdidan hasi eta eguerdiko ordubiak arte, gaurkoan pixkat berezi esan bezala, baina gainontzean hortxe izango gaituzue ordutegi horretan. Errepikapenak hala ere urrengo egunetan entzuletezkeko izpartean 8:00-9:00 eta bestera esan bezala Janjakun irratian 24 orduz emititzen ari gara irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Irratxaio guzti guztiak euskara hutsean egiten ditugu. Yes, eta ateak zabalik ditugu. Edonork parte hartu dezaketan jakun irratian irratxaio bat eginez, eto beste dozein modutan lagundu. Adibidez, ostiraletan irratsaio berri bat badugu 6:00-7:30, Iñaki Nundago Jamaika regeari buruzko irratsaio. Kasualidadea badirudi ere, ordezkapen bat dirudi, ez da la, eta gutxiago ere, baina bueno, justo rege irratsaio berri bat sartu da, rege irratsaio batek alde egin duenean, Babilon Sutanek agur esan du. Yes, I'm a puro child. Ea laizter gueltatzen den. Gainontzean gure oizko irratsaioak dauzkagu. Basterrik baster, eguerdiko ahotsa, emesutan, ez da mutu, nola tengo. Noizean behin bueltan dugu, sigmaidak ere hasi da aste artero irratsaioa egiten gau partean, estokamairu. Sudur puntan, naiz eta orain oporrak izan udaran, baita eta osa oporretan dugula. Teknomadak, Jantxapunk irratxaioa, Xolomo Gansta, eta atzo egindako zuzenean irratxaioa ere. Udara mobitua dugu. Hasi, San Juanetan hasi genuen, txozna jarrita, erraniko jaietan, gitaragua, lan desente, bihar piraten kontzertu berezi horri kasu egingo diogu bereziki, eta samezala abuztuan, aste nagusian, Saguesen txoznare jarriko dugu. Irailaren hasieran ere Txomineko jaietan izango gara urtero bezala, gauza desente beraz udaran zehar Janjakun irratian. Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta irrati bidez 107.2 FM-an entzun gaitzakezu. Donostia osoan eta inguruko herrietan entzuten dira gure uinak, edo zabaltzen ditugu gure uinak. Edo bestela munduko edozein puntutan. Zaudela interneten sartuta, jarrai gaitzakezu zuzen zuzeneko emisioa, internet bidez, jantjakun.org web horrian. Besterik ez, gaurkoz nahikoa dugu bihar hementsi izango gaituzue berriro ere, guerdiko ahotsa magazine berri batetan, espero dugu biharkoan ja puntual, 12:30. Ordura arte, egun politia izan dezazuela, ondo segi, agur!